Credință cu sens. O emisiune despre relevanța credinței creștine într-o societate marcată de schimbări culturale și secularism, cu invitați din mediul intelectual și cultural.
Vă salutăm, stimați radioascultători și prieteni ai Radio Vocea Speranței. Vă mulțumim că ați ales să fiți din nou astăzi împreună cu noi pe această frecvență. Sunt Agnos Herțeliu, gazda dumneavoastră, și mă bucur să vă fiu aproape prin intermediul emisiunii Credință cu Sens. În fiecare ediție am adus în fața dumneavoastră invitați care au încercat să pună accentul pe diverse teme de interes cultural, intelectual și social, pentru că prin fiecare dialog, fiecare discuție ne-am dorit să vă inspirăm și să vă ajutăm să luați cele mai înțelepte decizii în viața de zi cu zi. Astăzi abordăm un subiect sensibil și extrem de important, și anume situația persoanelor cu dizabilități în România. Care este realitatea dincolo de statistici? Ce drepturi au? Ce obstacole întâmpină în educație, pe piața muncii sau chiar în viața de zi cu zi? Alături de mine se află domnul Robi Mihăiescu, secretar general la Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități. Bine ați revenit, domnule secretar general!
Vă mulțumesc, bine v-am regăsit și vă mulțumesc pentru invitație!
Așadar, domnule secretar general, haideți să începem cu baza. Ce drepturi au persoanele cu dizabilități în România?
Vorbim de un număr destul de mare, la prima vedere, de persoane cu dizabilități. Vorbim de aproximativ 960.000 de oameni.
Aproape un milion.
O să revin imediat la acest număr, care aparent poate însemna mult, dar de fapt nu e chiar așa de mare. Suntem oricum sub media europeană, sub ponderea din Europa, ca medie. La noi în țară undeva sunt la aproximativ 5% din populație, 5-6%, cam așa ceva. Iar în Europa sunt undeva până la vreo 7,2-3%.
Deci ca diferență destul de mare.
Deci noi suntem, nu că ar fi mai mult loc la noi, dar știți că sunt tot felul de discuții, că sunt prea multe persoane cu dizabilități, că persoane cu dizabilități mănâncă banii statului, etc., etc., nu prea așa. Da, o să revenim la chestia asta. Bun. Și pentru că am făcut un pic de introducere cu numărul de persoane, deci această masă mare de oameni are drepturi esențiale pe care le au toate persoanele, și anume drepturi fundamentale care țin de egalitate și nediscriminare în toate domeniile vieții, cu respectarea demnității, autonomiei, vieții, etc., cu acces la justiție și protecție. Deci asta e dreptul fundamental. Drepturile fundamentale sunt. După aceea sunt drepturile sociale și financiare, care sunt specifice acestei categorii de oameni, au, deci, indemnizații de handicap și, după caz, indemnizații de însoțitor, asistent personal, asistent personal profesionist, facilități fiscale, unele scutiri, reducere taxe, impozite, etc., unele nu mai există acum, gratuități sau reducere la transport, apoi dreptul la sănătate și recuperare, unele sunt specifice strict lor, apoi dreptul la educație inclusivă în școli de masă sau speciale, servicii de sprijin educațional, acces egal la educație pe tot parcursul vieții. La fiecare putem să discutăm specific și probabil că discutăm puțin mai încolo specific de ce se întâmplă și ce nu se întâmplă. Dreptul la muncă cu acces la muncă fără discriminare. Adaptare rezonabilă a locului de muncă, pentru că astea sunt condițiile, persoanele cu dizabilități au anumite
accesibilitate în spațiu public.
Da, trebuie să aibă anumite facilități de a fi așa, după accesibilitate și viața independentă, acces la clădiri și drepturi civici, cu alegeri, a fi ales, etc., și așa mai departe.
Vă mulțumesc. Cine coordonează politicile publice în acest domeniu?
Mulțumesc pentru această întrebare. Politica publică în domeniul dizabilităților este făcută clar de guvern. Respectiv, ministerul, noi ținem de Ministerul Muncii. Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului, Solidarității Sociale. La firul ierbii, coordonarea politicilor publice este făcută de autoritatea pe care eu o reprezint aici, calitatea mea de secretar general, și anume Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități. care este o instituție aflată sub coordonarea și subordonarea Ministerului Muncii. Deci noi coordonăm aceste politici. Rolul nostru este să elaborăm, să implementăm și să monitorizăm aceste politici publice care să asigure respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilități în conformitate cu legislația națională, cu standarde internaționale și cu Convenția ONU, care reglementează respectarea acestor drepturi. Și coordonarea asta presupune propunerea de strategii, de planuri naționale privind incluziunea, monitorizăm aplicarea legislației privind accesibilitatea în general, educația, sănătatea, ocuparea forței de muncă, colaborăm cu toate instituțiile, cu toate ministerele, evaluăm și rezultatele politicilor și prezentăm tot felul de rapoarte către instituțiile decizionale, respectiv guvernul, ministerul. Practic, noi, autoritatea ANPDPD-ul funcționează ca un punct central de coordonare și control acestor politici. Noi suntem, hai să zicem, la pupitrul coordonării politicilor publice și monitorizăm aplicarea lor. Nu noi suntem autorii politicilor. Noi doar coordonăm aplicarea lor.
Le implementăm.
Le implementăm.
Okay. Le duceți mai departe.
Okay.
Ați subliniat ideea de accesibilitate. Accesibilitatea este una dintre cele mai discutate probleme când vine vorba de acest segment sensibil al populației. Care este, de fapt, realitatea în privința accesibilității? Pentru că ea este o provocare zilnică.
Noi discutăm de accesibilitate gândindu-ne, în general, la persoanele care au probleme de deplasare fizică. Pentru că acolo vedem cel mai ușor. Persoane în cărucioare. Cu ceva timp în urmă, când am intrat în această zonă, nu prea înțelegeam exact, sau mă rog, nu știam eu de ce se discută de handicap și de dizabilitate. Și uitându-ne un pic până documentele care țin de Convenția ONU privind respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilități și apoi tot ce înseamnă respectarea acestor oameni care sunt semenii noștri, mi-am dat seama și n-am inventat eu, adică mi-am dat seama că am reușit să înțeleg. Și am văzut că cea mai clară diferențiere între o persoană cu handicap și o persoană cu dizabilitate este dată de un exemplu. La Teatrul Național, o persoană care nu merge decât în cărucior vrea să meargă să vadă o piesă de teatru. Dacă acea persoană poate să intre în sala Ion Caramitru de la Teatrul Național și poate să asiste la piesa de teatru, înseamnă că persoana are o dizabilitate. Dacă persoana respectivă nu poate să intre în clădirea Teatrului Național, nu mai vorbim de sală, persoana are un handicap. Iar handicapul este creat de persoanele care ar trebui și au obligația și ar trebui să asigure condiții semenului nostru să aibă aceeași viață ca și noi. Dizabilitatea este dată de, mă rog, de la Dumnezeu.
Sau și diverse circunstanțe de viață.
Sau s-a întâmplat vreo nenorocire de-a lungul vieții. Dar noi trebuie să asigurăm că această dizabilitate să nu devină un handicap pentru omul respectiv și să-i asigurăm condiții să fie exact ca și noi. Să aibă facilitatea pe care o avem și noi. De exemplu, în cazul ăsta, o persoană să intre în sala de teatru. Dar
extraordinar exemplu.
Nu discutăm doar de accesibilitatea fizică. Ce facem cu o persoană nevăzătoare care merge la Teatrul Național, aude, dar nu vede ce se întâmplă. Ok? Sau ce facem cu o persoană surdă care vede, dar nu aude. Ce facem cu o persoană care are surdă cecitate, care nici nu aude și nici nu vede. Și atunci trebuie să asigurăm condiții ca accesibilizarea, ca aceste persoane să poată vedea, mă rog, nu știu, cu explicații cum e îmbrăcat actorul cu tare pe scenă sau tot ce înseamnă mișcările sau tot ce
poate
înseamnă limbajul semnelor române, să-l înțeleagă o persoană surdă sau o persoană care are surdocecitate de care v-am spus mai devreme, nici nu vede, nici nu aude. Trebuie să-i asigur condiții și să vadă cu ochii minții ce se întâmplă pe scenă, dar totodată să și explici, pentru că limbajul semnelor române nu mai poate fi aplicat atât de ușor, pentru că el, săracul, nici nu vede. Deci, astea sunt lucruri care țin de accesibilizare. Poate altă dată discutăm și pe o speță de genul ăsta, mă rog, care s-a întâmplat acum ceva timp în urmă, acum vreun an de zile. Dar mă rog. Deci cam asta este povestea cu accesibilizarea. Există o lege, legea de căpătâi în domeniul dizabilităților, care se cheamă legea 448, privind respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilități, etc., etc., cu modificări. Și acolo sunt prevăzute foarte multe, foarte multe articole, cu foarte multe aliniate și așa mai departe, care cuprind toate obligațiile de respectat. Este o lege specială și are întâietate în fața tuturor legilor care sunt legi ordinare. Deci legea 448 este legea de căpătâi în domeniul dizabilităților. Cam asta e povestea cu accesibilizarea. Și aici putem să transformăm, ducem accesibilizarea în zona învățământului, în zona învățământului primar, în zona învățământului gimnazial, liceal, la universități, pentru că sunt lucruri diferite. Și aici, mă scuzați, m-am încălzit un pic așa, la chestia asta. M-am încălzit că e o problemă serioasă. Ne ducem în zona învățământului și atunci asigurăm condiții studentului să intre în universitate cu căruciorul, să meargă în sala de curs, îi asigurăm căști, să audă, sau mă rog, un interpret, un instructor, pedagog care știe cum să-i explice și așa mai departe. Dar ce ne facem? Că, de exemplu, nu avem instrumentele de învățat accesibile pentru ei. Sunt persoane care nu vorbesc și nici n-aud și cărora trebuie să le explici anumiți termeni, pentru că ei nu înțeleg, dau un exemplu forțat acum, ei nu înțeleg, de exemplu, black box în cibernetică sau în informatică. Și trebuie să le explici lor să înțeleagă ce este acela black box, dar cu, cum să spun eu, cu cunoștințele pe care ei le au deja. Noi am avut la facultatea de cibernetică o studentă, anul ăsta a terminat facultatea, care nu auzea și nu vorbea. Nu aude și nu vorbește. Și cu sprijinul profesorilor și a conducerii facultății, profesorii i-au mai predat încă o dată separat acestei studente.
Felicitări!
Toată terminologia și tot ce înseamnă materiile ca fata asta, care era o fată, cum să spun eu, o fată și pregătită, adică învățată, dar fata asta nu cunoștea termenii din informatică, din statistică, nu cunoștea. Nu că n-auzise, clar că n-auzise. Chiar dacă ea vedea să-i citească, nu înțelegea ce înseamnă. Nu înțelegea ce înseamnă ajustare, de exemplu, sau lucruri de genul ăsta. Și atunci profesorii au făcut o muncă voluntară cu ea separat.
Extraordinar, da. Felicitări.
Și sunt în mediul universitar, de exemplu, știți, în mediul universitar, Universitatea Babeș-Bolyai are un centru pentru persoane cu dizabilități care poate fi un centru model pentru tot ce înseamnă Europa.
Un centru pentru studenți?
Pentru studenții cu dizabilități. Și au un număr de vreo 200 și ceva de studenți cu dizabilități din toate tipurile și gradele. Deci Universitatea Babeș-Bolyai este modelul, este topul din România. Așa sunt și alte universități. V-am dat exemplu adineori de Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică.
Și de asemenea, vă mulțumesc foarte mult pentru că ne-ați extins puțin orizontul asupra ideii de accesibilitate, pentru că majoritatea dintre noi, când vorbim de accesibilitate, ne rezumăm doar la clasicul exemplu legat de rampele pe care se urce cărucioarele în clădiri și cam acolo se termină ideea noastră de accesibilitate.
Care, mă scuzați, nici astea nu sunt, pentru că ați văzut la foarte multe, foarte multe clădiri, foarte multe instituții, rampe. Rampa aia trebuie să aibă un anumit unghi. Pentru că nu orice pantă
poate fi
folosită ca rampă. Pentru că ar trebui să mai fie încă 2-3 oameni care să împingă căruciorul sau să coboare căruciorul. Deci multe rampe de genul ăsta sunt făcute doar așa să fie bifate.
Din păcate.
Din păcate, da.
Deci e o diferență între lege și aplicare.
Cu siguranță, da. Cu siguranță, da. Acum discutăm un pic, mă rog, dacă vreți să mă întrebați,
vă rog.
Mai provoc eu. Vă rog. Tot legat ca și povestea asta cu învățământul este accesibilizarea și incluziunea în câmpul muncii.
Accesul la piața muncii.
La piața muncii.
Pe piața muncii.
Aici este o foarte mare problemă. Legislația există, știți, noi nu suferim de lipsa legislației. Avem legea 448, de care v-am spus mai devreme, avem codul muncii, avem tot felul de scheme de stimulare a angajărilor, nu știu dacă știți, există o reglementare care spune că trebuie să fie o cotă de angajare de nu știu câte persoane cu handicap, cu dizabilitate, la numărul de salariați, valabilă pentru instituțiile care au peste 50 salariați.
Da.
Și eu vă spun următorul lucru. În România sunt 15.000, aproximativ 15.000 instituții, ONG-uri, autorități, etc., etc., etc. Deci, aproximativ 15.000 de instituții, de entități, poftim, cu peste 50 de salariați. Păi dacă mulțim 15.000, să zicem că media este de 10 oameni. Hai să zicem, nu 10 oameni, este de 50 de oameni. Așa trebuie să fie. De 50 de oameni. 4% din 50 de oameni înseamnă 4-5, 20, 2. Deci 2. Da? 2 salariați. Dacă mulțim 2 salariați cu 15.000, rezultă 30.000 de oameni cu dizabilități angajați. Forțați. Sunt într-adevăr vreo 30 ceva de mii, 40 de mii. Dar nu este posibil să fie doar atât. Adică nu e în regulă să fie doar atât. Pentru că asta este minima rezistență. Vă dați seama că 15.000 de instituții care au peste 50 de salariați, din astea sunt, nu știu câte, sunt 1.000 care au câte 500, 1.000 de salariați. Ce facem atunci? Și oamenii plătesc și plătesc atunci instituțiile.
Înțeleg că problema asta e din cauza că sunt obligați să angajeze persoane cu dizabilități sau să plătească o contribuție la stat.
Da, sau să plătească o contribuție.
Și majoritatea aleg să plătească taxa în loc să creeze locul de muncă adaptate.
Și atunci sunt instituții astea colosale. Adică eu vreau să vă dau exemplu Parlamentului României, care plătește 1.000 de euro lunar pentru că nu sunt taxe.
Adică alege să plătească această taxă.
Da. Pentru că, de exemplu, poate ați și văzut, eu le-am văzut și în realitate, la lifturi. Sunt liftiere angajate. Sau liftiere, oameni care lucrează la lifturi. Păi o persoană cu dizabilitate poate să stea și la pe scaun, săracul.
La fel
să apese pe butoane.
Sigur.
Nu? Și atunci crește condiții. Nu spun, de exemplu, noi în autoritate, noi depășim cota asta de 4%. Avem vreo 8-9%, 10% din salariați. La contabilitate, la licențiere, la serviciu juridic, la tot felul de lucruri astea care țin de convenții internaționale, foarte bine pregătiți profesionali și foarte serioși. Foarte serioși.
Felicitări.
Deci, ce ne trebuie? După cum știți și la statistică, era un coleg nostru și acum este Ștefan, care foarte, foarte bine pregătit profesional și poet. Nu știu dacă îl știți. Mă rog.
Din vedere, da.
Da, foarte bun. Dar uitați că, da, cât sunt? Cât puțini. Și aici sunt mai multe situații.
Da, e mult de discutat pe segmentul ăsta, de ce aleg instituțiile să plătească taxele în loc să integreze astfel de persoane în câmpul muncii, pentru că timpul este foarte înaintat. Aș vrea să vă mai întreb ce înseamnă viață independentă pentru o persoană cu dizabilitate.
Ați atins un subiect extrem de important. Noi, țara noastră, până la 30 iunie anul ăsta, trebuie să asigure o cotă de dezinstituționalizare din rândul persoanelor cu dizabilități de aproximativ 30%. Deci asta înseamnă avem acum aproximativ 15.000 și ceva de persoane instituționalizate, 30%, 15.600 cam așa, 30% înseamnă undeva pe la vreo aproape aproximativ 5.000 de oameni care ar trebui dezinstituționalizați până la 30 iunie. Adică să nu mai fie în centre. Este un jalon. Un jalon foarte important în PNRR, banii s-au cheltuit pe tot felul de situații, tot felul de centre și persoanele respective trebuie să li se asigure o viață independentă. Și revenim aici la lucrul ăsta. Ce înseamnă viață independentă? Să aibă o autonomie personală, adică să aibă ei capacitatea de a trăi unde doresc și așa mai departe. Bineînțeles că sunt o grămadă de persoane care trăiesc în centre de când de mici copii. Deci cu îndrumare, cu sprijin de asistenți personal, profesioniști, exact, etc. Apoi să aibă sprijinul personalizat, deci să aibă autonomie, să-și manifeste ei dorința, să ducă la magazin, să aibă locuință, etc., etc.
Deci locuințe adaptate,
locuințe
servicii adapt, comunitare.
Sigur, da. Așa? Mm-hmm. Să aibă sprijin personalizat, deci acces la asistenți personal, profesioniști, de care v-am spus, sau voluntari pentru igienă, pentru gătit, pentru transport, lucruri de astea. Să participe din punct de vedere social și economic la viața cotidiană, să merge la școală, la muncă, la diverse activități, exact ca orice alt cetățean. Și persoana decide cine o sprijină. Deci aici, vedeți dumneavoastră, și e o situație foarte complicată, pentru că sunt persoane care într-adevăr trăiesc nu mai vreau să mai spun de cei care sunt de mici copii acolo, dar 30 de ani, ce ani de zile, obișnuiți într-un anumit mediu și obișnuiți cu anumite persoane care pot rămâne ca asistenți personal profesioniști. Vă dați seama că e foarte greu să schimb pe un adult care are 30 sau 40 de ani să aibă grijă altcineva de el, pentru că persoana care ar trebui să aibă asistentul personal profesionist poate să facă lucrul ăsta. Mm-hmm. Dar persoana care trebuie să beneficieze de ceva, este foarte greu să obișnuiască cu altcineva. Și aici sunt lucruri foarte, foarte complicate și foarte care
sensibile.
Țin, în general, de ceea ce vorbim noi, în general, de empatie și de faptul că, din păcate, uităm că suntem creștini după ce ieșim din biserici. Și atunci, dacă ne-am păstrat așa puțin, am întinde imaginea asta de creștin și dincolo de ușa bisericii, adică în afară, și cred că ne-ar fi mai bine.
Și am aplica-o și în profesia noastră.
Ne-ar fi mai bine.
Lumea ar fi mult mai bună, cu absolut, siguranță.
Absolut.
Extraordinar. A spus un lucru de aur și sunt convins că așa ar sta lucrurile, s-ar îmbunătăți considerabil dacă ne-am aduce aminte că ne lăudăm des că suntem creștini de 2000 de ani, dar se vede prea puțin, ca să nu zic deloc, prea puțin. Situația persoanelor cu dizabilități în România, îmi dau seama din discuția noastră că este un barometru al maturității sociale, nu este doar responsabilitatea statului, ci a întregii societăți. Vă mulțumim că ați fost alături de noi în această emisiune, în această ediție. Mulțumim și ascultătorilor noștri. Rămâneți informați și rămâneți implicați. La revedere!